Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi xonadonlardan birida o'z xizmat vazifasini o'tayotgan tez tibbiy yordam xodimlari kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur holat yuzasidan tezkor o'rganishlar olib borib ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, kecha 12 oktyabr kuni soat 16:27 da Yakkasaroy tumanining Bobur ko'chasida joylashgan xonadonlarning biridan tez tibbiy yordam xizmatiga chaqiriq kelib tushgan. Shundan so'ng shifokor BM va feldsher ayol JI iborat 103 brigadasi chaqiriq manziliga yetib borib, bemor BJ'ga tibbiy yordam ko'rsatgan. Biroq ahvoli o'ta og'ir bo'lganligi sababli BJ'ni zudlik bilan shifoxonaga olib ketishga qaror qilingan. Bemorni transportirovka qilish chog'ida uning o'g'li asosli sabab bo'lmasa-da, tibbiy brigada xodimlari bilan tortishib, qo'l ko'tarish darajasigacha borgan. Oqibatda feldsher JI ko'krak qafasidan zarba olgan va ahvoli yomonlashgan. Shunga qaramay, tibbiy brigada o'z xizmat burchiga mas'uliyat bilan yondashib, chaqiriqni yakunlagan. Ya'ni bemorni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining qabul bo'limiga olib borgan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Shundan so'ng 103 feldsher JI mazkur shifoxonaning xirurgiya bo'limi shok zaliga ko'krak qafasining yopiq jarohati tashxisi bilan yotqizilgan. Hozir feldsher JI mazkur bo'limning intensiv palatasida tegishli davo muolajalarini olmoqda. Ahvoli o'rta og'irlikda. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur holatni o'z nazoratiga olgan. Umuman vazirlik fuqarolarimiz tomonidan tibbiyot xodimlariga nisbatan tajovuzkor harakatlar sodir etilishiga nisbatan doimo murosasiz munosabatda bo'ladi. Shuningdek, vaziyatga qonun doirasida huquqiy baho berilishi uchun barcha zarur choralarni ko'radi. Ayni paytda sodir etilgan holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bosh prokuratura matbuot kotibining yozishicha, fuqaro va tez yordam xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan janjal yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Janjal davomida feldsher ayolning ko'krak qafasiga shikast yetkazilgan. Surishtiruv natijalari bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Surishtiruv harakatlari Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.